Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni v tem četrtkovem jutru in seveda lep pozdrav tudi našima gostoma. Z nami sta gospa Ana in gospod Mitja Vezovišek, dobrodošla.
Pozdravljeni.
No, seveda bomo govorili o temi, za katero vendarle vsaj mi, ki takole posedamo v studiju vsak mesec, enkrat mislimo, da ljudje že kar veliko vedo, ko gremo kam drugam, vsaj meni se zgodi, vidim, da nam še veliko manjka vsem skupaj, no nekateri pa res zelo malo. Pa tudi, če so študirani, kaj ne, in imajo izobrazbo, pravzaprav te finančne pismenosti je še premalo. In morda bi začeli kar z vašo raziskavo, o kateri niste govorili o finančni pismenosti, ampak o finančni starosti, kar je približno enako, ne? Ampak tu se potem, če smo mladi, ne počutimo tako slabo, čeprav ni ravno kompliment. Pa bi mi tja mogoče povedali, za kakšno raziskavo gre, zakaj je tudi tako odmevala in kakšen vzorec ste zajeli.
Ja, res je, z izdajo nove knjige Adio finančni stres, ki je šla par mesecev nazaj, sva mi dva se odločila, da naredimo tudi eno raziskavo, malo bolj poglobljeno raziskavo, kot je bila do zdaj. Ne? Do zdaj smo v zadnjih letih več raziskav videli in naredili na temo finančne pismenosti, se pravi znanja, veščin, motivacije, ne? Da kaj naredim na svojih osebnih financah. Ampak ugotovila sva, da približno 20% k prispeva k našemu uspehu pri osebnih financah, prav ta finančna pismenost. Ne? 80% tega našega uspeha pa temelji na naših dejanjih. To pomeni, kaj konkretno mi naredimo pri ravnanju z denarjem. Večkrat rečemo, da tistim, ki izdelamo načrt, recimo, da načrt je super, ampak če ga ne bomo implementirali, uresničili, ostane mrtva črka na papirju. Podobno je znanjem. Ne? In zato smo se tokrat ta koncept nadgradili in govorimo o finančni starosti, ne, ki torej vsebuje finančno pismenost, prav znanje in pa tudi dejanja, ne, na področju ravnanja z denarjem. In v zadnjih 3 mesecih smo torej raziskavo delali, dobili smo kar lep vzorec 1096 reprezentativnih odgovorov, pri čemer moramo vedeti, da je bila največja ovira pri tej raziskavi prav to, da ljudje ne želijo posredovati vseh svojih podatkov. Ker namreč tukaj ne govorimo o tem, da bila ta raziskava anonimna, ampak dejansko govorimo o ljudeh, ki so nam dali ime, priimek, telefon, e-mail, ne, in ki so razkrili podatke o pravzaprav celotni njihovi finančno sliko. Ne. In ugotovili smo to, da imamo v Sloveniji skoraj 51% finančnih otrok in mladostnikov, kot smo jih mi dva poimenovala. Ne. Samo slabih 2% je pa takšnih, ki so že dosegli finančno zrelost.
Kar je verjetno kar zaskrbljujoče. Ali vas je presenetilo ali sta bila, kako ste se odzvali pravzaprav na te podatke? No?
Ja, iskreno presenetili nas ta odstotek ni. Jaz osebno sem še celo mnenja, da ko bo večje število, ko bo vzorec večji, da bo ta odstotek ljudi, ki je
še večji.
Je pa res, tako kot je Mitja že lepo povedal, da marsikdo ne želi na koncu seveda pričakovano razkrit podatkov, ne, ker potem točno veš, kdo je zdaj ta oseba. Po drugi strani gre za res zelo delikatne podatke, ki jih moraš upisati, da sploh ugotoviš, v katerem obdobju si. Govorimo o konkretnih prihodki, odhodki, premoženje, dolgovi in tako naprej. In to, ne, je kar čutiš nek stres ob tem, ko to opisuješ, gotovo. In zato bi rekla osebno po izkušnjah dnevnih, da je ta odstotek, če bi rekli, da smo blizu, da smo pri 60 ali celo nad tem odstotkom, ne bo to nič presenetljivega. In bom vesela, ko bomo videli čez eno leto, ki bomo z veseljem pogledali, kakšni so takrat rezultati. Je pa res, da kaj pravzaprav mogoče pomeni biti finančno otrok. To pomeni, da, kakor smo že veliko krat govorili o dajih, da živiš od plače do plače, da nimaš na strani niti za eno poprečno mesečno porabo. To pomeni biti otrok.
In da te recimo vsaka nesreča ali pa nezgoda lahko finančno pahne v
revščino in bankrot.
Tako. Avto se pokvari, recimo zboliš in je zadeva zelo nevarna potem. Ne?
Po drugi strani pa morda tudi, kar je zanimivo, je to, da recimo po raziskavi ne bi bilo cirka 46% finančno odraslih, to pomeni, da si malce bolj na neki varni strani, ampak smo pa ugotovili iz izkušenj, da tem odraslim pa manjkajo osnove. Se pravi, da ti finančno odrasel si lahko, to pomeni, da imaš nekaj premoženja in tako naprej, ampak še vedno lahko živiš od plače do plače. Zato sem rekla, da ta odstotek tistih v resnici, ki so na začetku, bo večji, ker to pa samo dokazuje, da imamo način ravnanja z denarjem res napačen, no? Če se tako izražam, predvsem zato, ker nismo bili nikoli naučeni ravnati drugače.
Predvsem zato, ker smo vrženi v ta trenutek, v ta čas, ko nas povsod nagovarjajo, kje lahko denar zapravimo. In Ana, res se toliko krat spomnim, ko rečete, ko imajo ljudje nekaj denarja, imajo takoj tudi ogromno idej, kako ga porabiti. Tega ne bom pozabila.
Ja, nikoli ti ne more zmanjkati verjetno toliko idej, ne, kamer bi lahko denar vse šel, ampak iskreno, meni je prav hudo, ker moram tolikrat ponavljati stvari. Ravno lepo ste rekla na začetku daje, ne. Toliko govorimo o tem, že poglejmo, koliko let imamo mi tukaj oddaje. In ko mi predavamo, že sama sebe, včasih rečem, že sama sebe ne morem poslušati, ko milijontič omenaš eno in isto stvar, ampak vedno znova gotoviš, da marsikdo sliši to prvič. In si rečem, a smo res še vedno v večini čistem na začetku? In ja, žal, iz prakse in dnevne lahko povemo, da ja, smo še čisto na začetku.
Ja, to prikazuje tudi teli podatki, nekaj smo primerjali finančno pa biološko starost. Ne? In smo ugotovili recimo, da tisti, ki so biološko mladostniki, ne? Slab 45% jih dejansko zaostaja za svojo finančno prihodnost. To pomeni, da so finančno otroci. Ne? Če pogledamo odrasle, ne? Biološko odrasle, ne? Gotovimo, da 55% jih so finančno so mladostniki, je pa otroci, ne, kar je pa zelo zaskrbljujoče pa to, da tisti zreli, ne, od 45 do 65 leta, ne, biološko zreli, tam je pa slika porazna, ne, to pomeni, da jih več kot 91% finančno zaostaja za svojo prihodnostjo. In naš cilj, ne, že vse skozi delovanja je to, da vsak bi mogel postati finančno zrel, ne, najmanj finančno zrel, kar pomeni to, da imaš dovolj denarja za pokrivanje vseh osnovnih življenjskih stroškov, ne? Od hrane, bivanja, prevoza in tako naprej. In to bi mogel postati najkasneje takrat, ko se upokojimo. Ampak podatki kažejo, da veliko ljudi tudi s pomočjo državne pokojnine, ko se bodo upokojili, ne bodo finančno zreli.
Ja, če smem, jaz bi dala veliko krat na kakšne svoje zapise, dobim komentar, ne, no kako ne jaz, ki imam 400 evrov pokojnine, prevrčujem. Jaz tak mu rečem, da mu lahko sam čestitam, da lahko preživi, da žal je tukaj država tista, ki bo morala poskrbeti za te ljudi, ampak da so pa lahko, ne, na žalost, nek zgled, slab zgled, bom lahko rekla temu, vsem ostalim, ki prihajamo za njimi in da imamo eno veliko prednost, ki je oni niso imeli in ta je, da mi lahko danes poskrbimo zase, oni pa na tega niso niti vedeli, da morajo, niti vedeli, kako in niso imeli niti te možnosti. Tako da mogoče to, dajmo se zavedati te problematike, kaj, poglejmo si te primere, ampak kot res slab zgled v smislu tam ne želim biti.
In res, Ana, vedno je tako, predvsem pri športnikih, no večkrat vidimo ali pa tudi vi ste seznanjeni s tem, ko so na vrhuncu karijere, ko dobivajo nagrade, živijo naprimer na veliki nogi, malo med njimi pa je takih, ki bi vedeli, da vem, da se bo njihova športna karijera iztekla prej kot se službena pot, oni so en
še bolj ranljivi.
Tako še bolj ranljivi.
Moram priznati, da imamo v zadnjih letih malo več pozitivnih izkušenj.
Odlično.
Ne? To pomeni, da imamo kar neki aktivnih, profesionalnih, vrhunskih športnikov, ne? Ki so se na nas obrli še v času kariere.
Odlično.
Ne? In se zavedajo te problematike. Seveda, teh je bistveno manj, kot je vseh skupih športnikov, ne, aktivnih. Žal je pa še vedno težava v tem, da iz športnika konča kariero, ne, svojo drugo kariero nekaj časa rabi, pa običajno nikoli ne doseže, pa redki dosežejo neke resne prihodke po športni karieri. In večina tiste rezervo, ki ima po rabi, še preden uspe začeti generirati nove prihodke. Ne. Tako da, če so pa športniki seveda seznanjeni s tem, ne, in v večjih profesionalnih ligah, predvsem v ZDA, imajo že nekaj let, ne, obvezne programe, ne, opismenjevanja finančnega, ne, ampak težava je v tem, kot smo ugotovila, da tudi v tej raziskavi, da samo znanje še ni dovolj. Samo znanje prispeva 20%, ne, 80% so pa ravnanja.
Ampak Mitja in Ana, ker vaju sledim že dolgo časa, se tudi mi družimo in ustvarjamo te oddaje, ampak v zadnjem času se mi zdi poraz vseh možnih svetovanj, od tega, kako uspeti v poslu, kako nekaj prodati, do teh finančnih, ki se mi zdijo pravzaprav kopija teh vajnih. Človek bi rekel, končno se več govori o tem, ampak na drugi strani gre pa vendarle za neke plenilce, ki bi spet nekaj prodali, pa pravzaprav je spet treba biti previden, od koga boš to znanje prevzel. Se mi zdi, da smo tak odprt, nekontroliran trg.
Ja, mislim, mi gledamo na to zelo pozitivno, no, predvsem smo se naučili to, da to sam pomeni, da si med najboljšim oziroma, da moraš ponositi na to, da ti nekdo sledi, da si dober, ne, mogoče to. Po drugi strani ti daje neko motivacijo za to, da greš še bolj naprej, da bo še bolj drugačen. Po tretji strani pa hvala Bogu, super je, da je več te vsebine. Ljudje smo si različni, ljudje različno podajamo svoje znanja. In prav je, da je to ljudem tudi drugim bolj dostopno. Že razlika je v krajih, ne, se pravi sama lokacija in tako naprej. Je pa res in tudi sama, lahko rečem, da tedensko dobim od ko ali od kakšne stranke ali od kakšnega drugega znanca, poglej Ana, a ni to tvoje, ali pa tako nekaj ti napišejo, prečem, ja, ok, ampak morate pa znati brati med vrsticami. In danes seveda tudi mi sledimo marsikomu zato, da vidimo, kaj se dogaja. In moram povedati, da prihajajo na trg vedno boljši prodajalci, ampak prodajalci govorimo celostno zapakirano, marketinško dobro zapakirano, pri čemer zelo težko že danes prepoznaš, ali je ta oseba finančni strokovnjak, če govorimo o tem področju, ali je v resnici prodajalec finančnih produktov, ampak še to na tak prefinjen način, da ti tega sploh ne ugotoviš.
Ja, problemi so še vedno podobni, kot so že toliko let nazaj, samo drugi preobleki. Ne? V Sloveniji še vedno nima nobene klasifikacije poklica in tako naprej. To smo govorili že 10 let nazaj, pa se nam, dejansko smo že obupali nad tema, ne? Nad državo, da bi nekaj naredila. Ne? Kar se je zgodil, je to, da se zdaj včasih so bili razni zavarovalni zastopniki, razni bančniki, tržniki takih produktov, ki so se preobrazili, ne,
finančne svetovalce.
Fiktivno v osebne finančne svetovalce. Ne. Zdaj pa se ta polje razširil, predvsem z digitalizacijo. Ne. So zdaj razni internetni guruji, marketinški guruji, predavatelji in tako naprej, ki se postavljajo v vlogo svetovalca. Sicer običajno naredijo kak disclaimer, pa rečejo, jaz nisem svetovalec, ne, ampak moje stranke bojo pa to delajo, pa jaz vam pa svetujem to. Ne.
A pa moj portfel je takšen, ja, in če me boste tako, sledili, boste to
dosegli. Tega je ogromno. Ne. Razlikovati je to težko. Ne. Zelo težko. Lahko pa rečem, da obstajajo tudi neka združenja na evropski ravni, kjer smo združeni tisti pravi neodvisni finančni svetovalci in mi smo ponosni, da smo ne samo Sloveniji, ampak celi regiji, dejansko edini, ki imamo to čast ali pa privilegij biti člani tega združenja. Ne? To pa ne more biti vsake. Ne?
No, tako in to je mogoče že nekaj, po čemer lahko presojajo, ko iščejo.
Recimo,
ne? Ja, in pa vedno, če smem sem to na koncu, da vedno ne pa posameznik pač preveri več ne, ponudnikov, več svetovalcev, več predavateljev, ne gre poslušati. Pa do vsega, če izlušiš čisto najboljše, je že zelo dobro.
No, ampak Ana, včasih se mi zdi, da če ne bi bili tako leni ljudje, pa če bi vzeli knjigo v roke,
ja.
Da je toliko znanja v knjigah, na predavanje pa gredo in ponavadi ta predavanje tudi prodajajo, ampak je ena knjiga, kjer se lahko ti vračaš, kjer prav vajna, naprimer, je učbenika, ne, iz katerega lahko delaš, pa in tega je ogromno. Se mi zdi, da se tudi na račun te naše lenobe veliko
če
drži.
Če smem, jaz iz prakse ugotavljam samo eno. Še zrati so se z Mitjo pohecala. Če bi dali mi naslov nekega dneva finančne pismenosti, ne, tradicionalnega, kako do 10 000 evrov v 2 mesecih, sem prepričana, da bi bila dvorana razprodana v 2 tednih, pri čemer ne bi rabili paziti na ceno. Tam smo danes, torej ljudi ne zanima resnica, pa pravi in realni koraki do ciljev, ampak želijo pospeške na ponavadi nepravi način, neetičen in tudi vprašljiv za dosego ciljev. In tukaj se mi zdi, da smo v večini.
Industrija se razvija tam, kjer je povpraševanje, logično. Ne? In danes ni vprašanje informacij pa znanja, spravo ni vprašanje, mi temu rečemo, da je vprašanje no news, ne? Ampak je fake news vprašanje. Ne? To pomeni, da dejansko informacij pa člankov, knjig, vsega je dovolj. Ne? Težava je, kaj od tega je resnica. Ker večino, kar preberemo v medijih, v različnih stvareh, je pač se treba vprašati, je to danes res. Ne?
Tako da previdno, ne? Odločitev pa je vaša,
tako,
bomo
tako.
Rekli. Imamo tudi vprašanja poslušalcev, zato poglejmo, kaj so nam pisali. Kaj predlagate glede na krizo, ki jo napovedujejo? Prodati vse, kar je v vzajemnih skladih in na upravljanju in hraniti na banki ali obdržati naložbe? Kaj pa mislite o nakupih vzajemcev in podobno? Hvala za odgovor, sprašuje in se zahvaljuje gospa Ivanka.
Ja, v krizi zdaj poslušamo že od leta, konc leta 2016, ne,
ja.
Da se bo zgodila. Marsikdo napoveduje, mislim, da že vsi glavni analitiki tega sveta so vsaj že 2-krat napovedali, da bo kriza, ne, pa še nobeden ni uganil, ne. Tako da dejstvo je, da tega ne vemo, kdaj bo kriza prišla. V začetku decembra je bilo toliko veliko o tem, da smo celo izvedli en webinar, ne, na to temo, prihaja kriza, kaj zdaj storita. Ne. Ampak če gremo konkretno na vprašanje, ne, tu mislim, da gospa Ivanka meša jabolka in hruške, ne, če temu rečem. Ne. Govori o zemljih skladih, govori o upravljanju, ne, in v zemljih skladi so upravljani. To pomeni seveda, če imam jaz delniški vzajemni sklad, bo investiral delnice. Ne? Torej je vprašanje, ali jaz želim v svojem portfelju imeti delnice. Ampak upravljanje premoženja pa običajno ima neko strategijo in ta upravljalec bi seveda mogel predviditi, ne, krizo in mogel reagirati temu primerno. Seveda, če se vrnem na začetek svojega odgovora, to vemo, da to ni mogoče. Ne? Da se to prazne obljube na papirju. Tako da, kaj točno narediti, a ne, je zelo jasen in konkreten odgovor. Najprej ugotoviti, kakšen je sploh moj odnos do tveganja, določiti strategijo, ne, se pravi, to pomeni, zakaj vrčujem, zakaj so ta sredstva namenjena, ne, koliko tveganja sem pripravljen sprejeti. Recimo, če imam 10 000 evrov, a se bom dobro počutil, če bo to naenkrat vreden 7 000. A mogoče ne bom mogel več spati. Ne? To so tako vprašanja, ki si jih moram zastaviti. In potem takem seveda dolgočasen spet, ne? Načrt. Ne? In če imam načrt, potem je sam še spremljanje tega portfelja, naložbenega portfelja ali pa naložbene vreče, kot rečemo. Konkretno, ne, če imam danes v naložbeni vreči 30% delnic in te delnice zrastejo, ne, kot so v zadnjih letih pa mesecih še posebej rasle in jih ni več 30, ampak jih je 35%, potem moram 5% delnic prodati in kupiti tisto, kar ni zraslo ali pa kar je padlo. In če to dovolj pogosto pa sistematično počnem, brez da bi vključil čustva, potem je uspeh zajamčen. Ampak večina tega ne počne.
Kaj torej rečemo gospe Ivanki?
Da mora
poiskati strokovnjaka.
Najprej narediti načrt, zdaj lahko ga sama, ne? Ampak ja. Večina rabi pomoč pri tem. Ne? Potem mora pa skrbeti za svoj naložbeni portfel, za svojo naložbeno vrečo. In mi temu rečemo stalno prilagajati ali pa rebalansirati, ne vem kakšna je slovenska beseda, ne, strukturo portfelja. In potem je čisto vse, kdaj prej kriza, ker si vedno pripravljen na njo.
Dobro, hvala lepa. Drugo vprašanje pa se glasi, že nekaj let se vrtim v začaranem krogu, v katerem sem se znašla zaradi moje nespametnosti. Stara sem 33 let, zaposlena za nedoločen čas, s prihodki med 900 in 1000 evrov. Živim skupaj s starši, saj si niti v sanjah ne upam pomisliti na to, da bi se preselila. Imam manjši kredit, še približno 2000 evrov, zavarovanje avtomobila na obroke, pa leasing, limit, osebni dolg do bližnjih. Enostavno, sploh ne vem kje in kako naj se tega lotim, saj me kar duši, mi lahko pomagate, obupana.
Ja, ponavadi ljudje se ne želijo razkriti, ker je kar malo težko potem poslušati, ne, ko veš, da gre res za te. Ampak to je recimo tak tipičen primer finančne starosti otroka. Ne, ko se nekdo vpraša, aha, kaj je z otroka značilno, mislim, da je tukaj res vse tisto povzeto, da vidiš, kje je izziv. Po drugi strani pa je en velik plus, da se gospa tega dona zaveda. Stara je 33 let,
tako da.
Živi pri starših, ne, torej ima zdaj še kar nekaj možnosti, da pravzaprav iz tega obdobja, ker je danes zelo hitro napreduje. Ampak tukaj je treba začeti na začetku, torej si naliti čistega vina, konkretno videti, kje so bile te naše napake v preteklosti, kaj nas je tako zelo odnašalo, zakaj so se nabrali ti dolgovi, ker pri takih prihodkih, pri življenju, pri starših bi moralo ogromno ostajati.
Ker verjetno od teh 900 do 1000 evrov ne ostane veliko, no, če
ne, vsi definitivno
mislimo,
ne.
Zavarovanje avtomobila na obroke, leasing, limit, osebni dolg.
Ja, zato tudi so danes dolgovi, zato so leasing in tako naprej, ker enostavno ni ostalo nič. In v takem primeru seveda je danes kar težko spremeniti, ker morda že te dolgovi zajedajo, ne vem, si bom zmislila, polovico teh prihodkov. In potem je težko, ker zdaj naenkrat se pa, ne vem, ne bom šel v trgovino, ko veš, da je pač to nujno potrebno. Tako da v takem primeru je seveda nujno potrebno pogledati res to celo finančno sliko, strniti na enem mestu vse te dolgove, torej jih po vrsti zložiti, od najmanjšega do največjega, pogledati, kakšni so, koliko nas mesečno bremenijo, potem na drugi strani natančno pogledati, kam gre preostanek naših prihodkov, se pogovoriti s starši, tukaj sem je zagovornica tega, če že živimo pod eno streho, ker ponavadi tudi nam celo kuhajo oziroma imamo še kakšno skupno gospodinstvo, dajmo potem biti odkriti do njih, se jim razkrijemo, povemo, kakšni situaciji smo in da naredimo nek načrt in ga tudi po potrebi predstavimo, ker nam bo to olajšalo, nas ne bo dušilo, morda nam celo oni lahko kako pomagajo, ampak ne finančno. Jaz sem zagovornica tega, da moramo sami iz tega potem izlesti ven, ampak predvsem morda kot neka moralna podpora in morda neka pohvala, motivacija, ko vidimo, da nam gre bolje, da nas nekdo drug tudi pohvali. Tako da to je zelo enostavno rešljiva situacija. Tukaj govorimo morda v nekaj mesecih ali pa morda eno leto, ko lahko prideš ven iz tega. Samo je pa res potrebno vedeti, kje začeti, na kakšen način se tega dejansko lotati in potem te korake izvajati.
Čeprav Ana, a ne, tukaj omenja manjši kredit, potem pa še ta osebni dolg do bližnjih, tu se mi zdi, da je tudi ena taka past, ko ne vemo niti, koliko je ta osebni dolg, potem do bližnjih je več, torej tudi že to, da si navajen nekje prositi nekoga je.
Zato sem rekla, kadar imaš še osebni dolg, je še toliko bolj pomembno, da skomuniciraš z bližnjimi, ker vemo, kako se je dnevno z njimi soočati, ne, recimo predvidevam, da so to starši in ti vsakič nerodno, ker imaš tis občutek, ne veš, da si dolžen, pa ne moreš vrniti in je zato super, da se jim razkriješ, da se že saj tega psihološkega bremena, ne, da ga nimaš in da potem skušaš najti rešitev in jim predstaviš. No.
Jaz bi nekaj dodal, namreč največkrat vidim stranke, ki potem se tega lotevajo tako, da začnejo vrčevati pri napačnih stvarih. To so pa recimo, ne vem, v trgovini bom kupil za 20 centov cenejšo izdelek ali pa, ne vem, spustil bom eno pijačo s prijatelji, ne bom šel in tako naprej. Ne. Večina se ne zna lotiti pravih stvari. In kot je Ana lepo povedala, prave stvari so dolgovi, prave stvari so tam, kjer je največji denar. Ne. In nič ne nam pomaga, če prešparamo na teden, ne vem, 8 evrov pri malici, ne, če jih tam zgubljamo, ne vem, 80 evrov na limitu. Razumete, ne? In tukaj si ljudje res ne znajo na prav način lotiti tega.
Ja, če smem, jaz bi morda ne bolj kot ne za konec dodala to, da je ključno, dajmo razmišljati o tem, kako bomo dolgove predčasno poplačali. Ker bom iskrena, ko dobim taka sporočila, ljudje največkrat pomislijo na to, joj, bi zdaj pa res en kredit, bom vse skupaj zavil, bom imal še en obrok in bo vse drugače. In zato je pomembno, nič ne bo drugače in iz obstoječe situacije obstajajo rešitve in te je treba danes izvesti. In raj razmišljati, kako bi dodali 50 evrov obstoječim obrokom, v smislu, da bomo predčasno jih poplačevali in se jih bomo znebili za vekomej. In to nam manjka, tukaj še nismo.
Ne, tukaj še nismo, pa upam, da bomo torej obupani poslušalki, upam, da bo na svet prišel prav, da ne bo tako obupana in da bo se sistematično lotila in rešila situacijo, kot upam, da jo bo še kdo, ki je bil danes z nami, oziroma da je čim manj takih, ki bi bili v teh zadregah. Hvala lepa, čeprav glede na raziskave imamo še veliko dela in še veliko učenja nas čaka prav vse skupaj. Ana in Mitja Vizovišek, hvala, ker ga delite z nami in se slišimo čez mesec dni.
Hvala za povabilo.
Hvala vam.
Z vami sem bila tudi Mateja Feltrin-Novljan. Pa lep dan želim.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.